วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา 32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทยและทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นสร้างขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของส่วนรวมในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรมหรือเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาเมื่อพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นคำว่าวัฒนธรรมก็ถอดรากศัพท์มาจากคำว่า culture ของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า cultura ในภาษาลาตินมีความหมายว่าการเพาะปลูกหรือการปลูกฝังกล่าวคือมนุษย์นั้นเป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงามเมื่อพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมในความหมายทั่วไปก็หมายถึงความเป็นระเบียบความมีวินัยมีการถ่ายทอดปลูกฝังให้เกิดความเจริญงอกงามนั่นเองครับเมื่อพูดถึงความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมนะครับก็มีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมไว้มากมายทีเดียวครับซึ่งก็พอจะสรุปได้ว่าวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวมในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรมอันเป็นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจซาบซึ้งและยอมรับร่วมกันครับจากความหมายของวัฒนธรรมก็ทำให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมได้หลายอย่างนะครับก็คือ 1. วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในสังคมมีการสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมต่อกันมาจากอดีต 2. วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่าย่อมทำให้สมาชิกของสังคมเกิดความนิยมและในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิมไปครับ 3. วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในสังคมใหญ่ย่อมมีเนื้อหารูปแบบบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งคนในสังคมใช้เป็นวิถีชีวิตหรือใช้เป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตของมนุษย์วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและวัฒนธรรมมีส่วนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
วัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจครับวัฒนธรรมทางวัตถุนั้นได้แก่สิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตช่วยคนอยู่ดีกินดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนยารักษาโรครวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเป็นต้นส่วนวัฒนธรรมทางจิตใจนั้นก็ได้แก่สิ่งที่ทำให้จิตใจและปัญญาเจริญงอกงามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดเช่นศีลธรรมจรรยามารยาทค่านิยมศิลปะวรรณคดีกฎหมายระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้นนะครับทีนี้พูดถึงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับเขาบอกว่าผลผลิตของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นก็ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือวัฒนธรรมชั้นสูงได้แก่สิ่งที่เป็นมรดกทางสังคมที่มนุษย์ได้สะสมมาเป็นเวลานานเช่นพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แหล่งประวัติศาสตร์และเป็นศิลปะเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมและศิลปะการแสดงเช่นดนตรีละครระบำรำฟ้อนเป็นต้นครับ2วัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็น ที่นิยมแพร่หลายได้แก่แบบแผนการดำเนินชีวิตเช่นอาหารการกินวิถีชาวบ้านการแต่งกายหัตถกรรมเทศกาลพิธีกรรมเป็นต้น 3. พหุวัฒนธรรมได้แก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติเช่นภาษาได้แก่เทศกาลชนเผ่าประเพณีและงานเฉลิมฉลองของชุมชนพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้นดังนั้นลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นมรดกทางสังคมศิลปะวัฒนธรรมพฤติกรรมภาษาความสัมพันธ์ทางสังคมและประเพณีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงสำหรับในหน่วยนี้ก็จะแบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมออกเป็น2ประเภทหลักก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์และแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีคุณค่ายิ่งต่อสังคมและการท่องเที่ยวสำหรับเอกลักษณ์และคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจะมีอะไรบ้างนั้นมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ส่วนในเรื่องต่อไปนะครับได้กล่าวถึงเอกลักษณ์และคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์หลายประเภทได้แก่สถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมนาฏศิลป์และดนตรีและหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมและการท่องเที่ยวในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาด้านสุนทรียะด้านวัสดุด้านเทคนิควิธีตลอดจนด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีศิลปะที่โดดเด่นของประเทศไทยก็มีอยู่หลายประเภทนะครับได้แก่สถาปัตยกรรมก็คือผลงานสร้างสรรค์อันเป็นศิลปะเป็น3มิติมีพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยสถาปัตยกรรมไทยมีคุณค่าที่เป็นผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการออกแบบวางผังการจัดตำแหน่งรูปทรงขนาดพื้นที่ใช้สอยและเทคนิควิธีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะครับต่อไปก็คือจิตรกรรมก็คือศิลปะการใช้เส้นสีหรือโครงวัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือจากการสังเคราะห์แล้วก็วาดเขียนลงบนพื้นผิววัสดุหรือสร้างสรรค์ออกแบบแสดงความรู้สึกจินตนาการหรือความคิดนามธรรมออกมาการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในพระอุโบสถพระวิหารจะต้องใช้เทคนิคงานเขียนที่ต้องใช้ฝีมือและก็ความอดทนเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อไปก็คือประติมากรรมหมายถึงการแกะสลักหรือหมายถึงศิลปะสร้างสรรค์รูปร่างแบบตัวแทนหรือนามธรรมทั้งในรูปประติมากรรมลอยตัวหรือประติมากรรมนูนต่ำครับต่อไปคือนาฏศิลป์และดนตรีครับนาฏศิลป์มีการกล่าวอย่างกว้างขวางถึง2ชนิดก็คือ1การแสดงเรื่องเป็นละครหรือการละครและ2การรำฟ้อนหรือที่เรียกว่าระบำนะครับโดยขอกล่าวรายละเอียดโดยย่อๆนะครับว่าละครก็คือการแสดงเลียนแบบชีวิตที่เป็นเรื่องราวโดยมีการร้องรำทำเพลงประกอบละครแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ละครโขนหนังและหุ่นครับส่วนระบำก็คือการแสดงร่ายรำประกอบคำร้องและทำนองจังหวะดนตรีที่มุ่งความสวยงามและความบันเทิงเป็นสำคัญการแสดงระบำจะต้องมีความพร้อมเพรียงและก็ช่วยให้เกิดความสนุกสนานในการแสดงนาฏศิลป์หรือละครก็มักจะมีดนตรีประกอบนะครับดังนั้นดนตรีก็คือการจัดระเบียบและการเคลื่อนไหวของเสียงในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องดนตรีก็มีรูปแบบแตกต่างกันมากในแต่ละลักษณะของภาคพื้นทางภูมิศาสตร์และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับสิ่งต่อไปก็คือหัตถกรรมครับหัตถกรรมก็คือการสร้างงานประดิษฐ์วัสดุด้วยมือทั้งหมดหรือบางส่วนต้องมีทักษะความชำนาญในการใช้มือและศิลปะเช่นการทอผ้าการจักสานการเย็บปักถักร้อยการปั้นเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเกิดจากพัฒนาการของกระบวนการคิดสร้างสรรค์กลั่นกรองและส่งสืบทอดต่อกันมาจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสังคมไทยเอกลักษณ์และคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไรมาฟังจากวิทยากรค่ะ
ในเรื่องเอกลักษณ์และคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งประเพณีนั้นก็หมายถึงกิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมที่จัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจัดเป็นครั้งคราวที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวัฒนธรรมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและก็ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดคุณค่าต่อการท่องเที่ยวในด้านต่างๆได้แก่คุณค่าด้านพิธีกรรมด้านภูมิปัญญาด้านสังคมและเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมโบราณคดีและประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมศิลปกรรมแขนงต่างๆที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติและมีความงดงามยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างนั้นมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
พูดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งในตอนที่2นี้ก็ประกอบด้วยหัวเรื่องที่น่าสนใจถึง8หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องที่1คือสถาปัตยกรรมไทยหัวเรื่องที่2จิตรกรรมไทยหัวเรื่องที่3ประติมากรรมไทยหัวเรื่องที่4ภาษาและวรรณกรรมไทยหัวเรื่องที่5ศิลปหัตถกรรมไทยหัวเรื่องที่6นาฏศิลป์ไทยหัวเรื่องที่7ดนตรีไทยและหัวเรื่องที่8อาหารไทยนั่นเองครับมาพูดถึงหัวเรื่องที่1กันก่อนนะครับสถาปัตยกรรมไทยซึ่งสถาปัตยกรรมไทยนั้นก็หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาคารศาสนาสถูปเจดีย์หรือสิ่งที่ใช้เป็นที่เคารพทางศาสนาสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาอย่างแยกไม่ออกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเล็กๆสามารถรักษารูปลักษณ์ไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีจะแตกต่างกันก็แต่เพียงวัสดุก่อสร้างของแต่ละท้องถิ่นสถาปัตยกรรมไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและก็ถือเป็นมรดกของชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาได้แก่วัดวาอารามสถูปเจดีย์ปางหอตายเป็นต้น 2. สถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนมากเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และข้าทาสบริวารได้แก่ปราสาทราชวังและตำหนักเป็นต้น 3. สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปส่วนมากเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นที่พักถาวรได้แก่บ้านเรือนและที่พักชั่วคราวเช่นกระท่อมเถียงนาและเพิงเป็นต้นครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่2พูดถึงจิตรกรรมไทยจิตรกรรมหรือภาพเขียนไทยนั้นเป็นศิลปะที่แสดงความงดงามจากการวาดเขียนรูปทรงสีปริมาตรการจัดองค์ประกอบเป็นภาพที่สะท้อนชีวิตจิตใจและความรู้สึกนึกคิดขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่หลายลักษณะทั้งที่เหมือนของจริงและก็ไม่เหมือนของจริงขึ้นอยู่กับลักษณะความคิดเฉพาะตัวของผู้เขียนภาพการเขียนภาพมีส่วนประกอบหลักก็คือเส้นสีและน้ำหนักของสีโดยเฉพาะสีนั้นก็จะมีส่วนสื่อความหมายทางอารมณ์และจิตใจด้วยครับจิตรกรรมของไทยแต่โบราณนะครับนิยมเขียนไว้เป็นพุทธบูชาตามผนังโบสถ์วิหารและศาลาการประเรียนในกุหาภายในองค์ปรางพระสถูปเจดีย์และที่ผนังถ้ำเรียกกันว่าจิตรกรรมฝาผนังนะครับส่วนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับในที่นี้มีการกล่าวถึง3แบบคือการเขียนแบบสีฝุ่นเขียนแบบปูนเปียกการเขียนแบบขี้ผึ้งผสมน้ำมันรายละเอียดนั้นขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารอ่านสอนนะครับสำหรับวิวัฒนาการของจิตรกรรมไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยแบ่งจิตรกรรมเป็นสมัยต่างๆได้หลายสมัยดังนี้ 1. สมัยทวาราวดีตรงกับพุทธศตวรรษที่11ถึง16ภาพที่อยู่ในยุคนี้ก็คือภาพจำหลักลายเส้นศิลาพบที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 2. สมัยศรีวิชัยตรงกับพุทธศตวรรษที่12ถึง18ภาพที่พบก็คือจิตรกรรมที่ถ้ำศิลปะจังหวัดยะลา 3. สมัยสุโขทัยตรงกับพุทธศตวรรษที่19ถึง20ตัวอย่างของภาพนี้ก็คือภาพจำหลักลายเส้นเรื่องชาดกบนหินชนวนในอุโมงค์วัดศรีชุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 4.สมัยอยุธยาตรงกับพุทธศตวรรษที่20ถึง24ตัวอย่างภาพก็คือภาพจิตรกรรมที่ตำหนักพระพุทธโคสาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วน5สมัยรัตนโกสินทร์นะครับตรงกับพุทธศตวรรษที่25ถึงปัจจุบันตัวอย่างภาพก็คือภาพจิตรกรรมที่วัดสุทัศน์เทวรารามวัดสุวรรณารามวัดดุสิตารามวัดระฆังโคสิตารามและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับต่อไปเรื่องที่3นะครับกล่าวถึงประติมากรรมไทยประติมากรรมโดยทั่วไปก็มีอยู่3แบบก็คือแบบลอยตัวแบบนูนสูงและแบบเจาะลึกลงไปในพื้นหรือแบบนูนต่ำนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนสำหรับประติมากรรมของไทยนั้นเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของประติมากรรมไทยแล้วก็อาจแบ่งออกเป็น3ประเภทตามลักษณะของการใช้คือประติมากรรมรูปเคารพประติมากรรมรูปตกแต่งประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอยซึ่งประติมากรรมรูปเคารพนั้นเป็นงานศิลปะเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือประติมากรรมรูปคนและประติมากรรมรูปสัญลักษณ์ ส่วนประติมากรรมตกแต่งเป็นงานประติมากรรมที่แฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆตั้งแต่สถาปัตยกรรมจนถึงปราณีตศิลป์ที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปะโบราณวัตถุให้เกิดคุณค่างดงามซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือประติมากรรมลวดลายประติมากรรมตกแต่งสะท้อนความเชื่อและประติมากรรมเล่าเรื่องนะครับส่วนต่อไปก็คือประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือประติมากรรมตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ประติมากรรมเครื่องมหรสพประติมากรรมเครื่องเล่นประติมากรรมเครื่องตกแต่งชั่วคราวครับในเรื่องที่4ได้กล่าวถึงภาษาและวรรณกรรมไทยนะครับวรรณกรรมก็หมายถึงการเขียนทุกชนิดรวมถึงเรื่องราวที่เล่าสืบทอดและก็จดจำต่อๆกันมาไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเพลงพื้นบ้านนิทานสำนวนภาษิตและตำรายาส่วนคำว่าวรรณคดีนั้นก็หมายถึงผลงานเขียนที่แต่งดีมีศิลปะทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมุขปาฐะซึ่งสามารถให้คุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึกต่อผู้อ่านผู้ฟังได้วรรณคดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นอีกวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากวรรณกรรมของชาติอื่นๆวรรณกรรมไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความนับถือในวีรกรรมของวีรชนเช่นลิลิตเลงพ่ายเกิดจากความเชื่อทางศาสนาเช่นมหาชาติคำหลวงไตรภูมิพระร่วงเกิดจากอารมณ์เช่นเรื่องอารมณ์รักอารมณ์โศกเช่นเรื่องมัทนภาธาและเรื่องกามนิตวาสิทธิเกิดจากการแสดงมรสพเช่นรามเกียรติ์พระอภัยมณีและเสภาต่างๆเป็นต้นนะครับต่อไปพูดถึงเรื่องที่5ศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับศิลปะหัตถกรรมไทยก็หมายถึงผลงานอันละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และแสดงออกให้เห็นถึงความชำนาญในความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเป็นเบื้องต้นและมุ่งหมายความถึงความสวยงามเป็นอันดับรองดังนั้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงมีทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงดงามทางศิลปะสำหรับศิลปะหัตถกรรมไทยที่งดงามและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายอย่างได้แก่เครื่องถมเครื่องลงยาเครื่องเขินเครื่องมุกเครื่องไม้แกะสลักเครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาเครื่องโลหะเครื่องถักทอเครื่องกระดาษการทำหัวโขนการทำตุ๊กตาเป็นต้นครับต่อไปเรื่องที่6นะครับกล่าวถึงนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือระบำซึ่งหมายถึงการแสดงการร่ายรำประกอบคำร้องและทำนองจังหวะดนตรีที่มุ่งความสวยงามและความบันเทิงเป็นสำคัญผู้แสดงจะมีเพียงคนเดียวหรือเป็นหมู่ก็ได้อีกประการหนึ่งก็คือละครครับหมายถึงการแสดงที่เป็นเรื่องราวดำเนินเรื่องไปโดยลำดับมีตัวเอกของเรื่องฝ่ายชายเรียกว่าตัวพระฝ่ายหญิงเรียกว่าตัวนางละครมีหลายแบบแต่ละแบบก็มีการแสดงความหมายแตกต่างกันสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทคือละครโขนหนังและหุ่นครับในเรื่องที่7นะครับกล่าวถึงดนตรีไทยดนตรีประกอบด้วยคีตะดุริยะและนาตะนะครับโดยคีตะก็คือการร้องเป็นการร้องอย่างมีศิลปะเรียกว่าคีตศิลป์หมายถึงการร้องทุกประเภทส่วนดุริยะก็คือเครื่องดนตรีหรือเครื่องทำเพลงในภาษาไทยเป็นดุริยางศิลป์หมายถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆส่วนนาตะก็คือการรำเต้นในภาษาไทยเป็นนาฏศิลป์หมายถึงการแสดงออกซึ่งลีลาท่ารำต่างๆนะครับส่วนเครื่องดนตรีไทยนั้นก็แบ่งออกเป็น4ประเภทคือเครื่องดีดสีตีเป่าในเรื่องที่8นะครับได้กล่าวถึงอาหารไทยซึ่งอาหารไทยแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออาหารคาวและหวานนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานสำหรับรับประทานระหว่างแต่ละมื้อนะครับซึ่งอาหารคาวนั้นก็ประกอบด้วยอาหารที่มีทุกรสทั้งเค็มหวานเปรี้ยวและเผ็ดนะฮะส่วนอาหารหวานนั้นก็มีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากก็ปรุงด้วยกะทิส่วนอาหารว่างนั้นอาจเป็นอาหารคาวที่รับประทานกับน้ำชากาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆในตอนบ่ายเช่นสาคูไส้หมูปั้น10ข้าวเกลียบปากหม้อหรืออาจเป็นของหวานเช่นขนมใส่ไส้ข้าวเม่าทอดกล้วยแขกเป็นต้นครับซึ่งในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะมีอาหารประจำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคของตนเองก็คืออาหารภาคเหนืออาหารไทยภาคกลางอาหารไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาหารไทยภาคใต้บางฤดูกาลก็มีอาหารประจำฤดูได้แก่ข้าวแช่ที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนอาหารในเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆเช่นในพิธีแต่งงานก็จะจัดทำอาหารที่มีชื่อหรือลักษณะที่มีความหมายเป็นมงคลเช่นขนมจีนบุญเส้นฝอยทองขนมถ้วยฟูเป็นต้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทยไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชรายอิงคณินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการ วิชัยโชติวิเชียรควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนินันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ